Labrīt, cienījamie kolēģi, lūdzu ieņemiet vietas. Ir pulkstens 9. Sākam 21. Februāra saimes sēdi. Pirms mēs sākam izskatīt apstiprināto darba kārtību, ir saņemta 4 priekšlikumi par iespējamām izmaiņām šīs dienas sēdes darba kārtībā. Deputāti Cilinskas, Bērziņš, Zaķis, Dombrovskis, Nupanieks lūdz izdarīt izmaiņas 21. Februāra sēdes darba kārtībā un izslēgt no tās likumprojektu grozījumu dzelzceļa likumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Savukārt deputāti Judins, Čigāna, Loskatovs, Kārkliņa, Čaklais, Lībiņa, Egnera, Cilinskis lūdz izdarīt izmaiņas 21. Februāra sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā likumprojektu grozījumu krimināla procesa likumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai izdarītu izmaiņas 21. Februāra sēdes darba kārtībā un iekļautu tajā deputātu sagatavoto likumprojektu grozījumu krimināla procesa likumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 38, pret 31 atturas nav, tad darba kārtība grozīta. Deputāti Judins, Čigāna, Loskatovs, Kārkliņa, Čaklais, Lībiņa, Egnera, Cilinskis ir lūguši izdarīt izmaiņas 21. Februāra sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā likumprojektu grozījumu krimināla likumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem ir iebildumi, tātad lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai izdarīt izmaiņas 21. Februāra sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā likumprojektu grozījumu krimināla likumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 40, pret 36 atturas nav, tātad darba kārtība grozīta. Tāpat savukārt Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija lūdz izdarīt izmaiņas 21. Februāra sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā komisijas izstrādāto likumprojektu grozījums elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Sākam izskatīt apstiprināto grozīto darba kārtību. Saimes prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par atbilstības novērtēšanu, nodot Tautsaimniecības agrārās vidas reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu veksceļa likumā, nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijas ierosina deputātu Cvetkova, Sagiešina, Elksniņa, Rubika, Ribakova iesniegto likumprojektu grozījums pievienotās vērtības nodokļu likumā, nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Par pieteikusies runā deputāte Irina Cvetkova.
Labrīt, augsts cienījamā priekšsēdētājas kundze, prezīdija, kolēģi. Šis likumprojekts ir mūsu iniciatīvas turpinājums. Šonedēļ premjers Valdis Dambrovskis intervijā paudis viedokli, ka PVN likmes samazināšana nebūtu labākais un precīzākais risinājums lielu apkuras rēķinu mazināšanai, jo tas vairāk naktu par labu mājām un dzīvokļiem ar lielu platību, un tādējādi lielu daļu atvieglojumu saņemtu cilvēki, kas it nemaz nav trūcīgi, un tādējādi valsts budžeta ienāktu līdzekļi, kurus varētu izmantot, neienāktu līdzekļi, kurus varētu izmantot, piemēram, siltināšanai. Premjers uzskata, ka trucīgākajiem jāsniedz sociāla palīdzība pabalstu veidā. Bet jau pat labam valsts sniedz sociālo palīdzību par mājokļu apkuri par vairāk nekā 10 miljoniem latiem. Un šī summa ir līdzīga PVN summas apmēram par apkuri iedzīvotājiem. Premjers arī uzskata, ka labāk būtu jāpiestrāda pie ēku siltināšanas. Bet ziniet, labs saimnieks taisa ragavas vasarā un ratus ziemā, nevis otrādi. Koalīcija neatlaidīgi kritizē mūsu piedāvājumus, bet pati neko racionālo sabiedrībai nepiedāvā. Lai risinātu jautājumu par iedzīvotāju lielajiem apkuras rēķiniem un parādiem par apkuri, šonedēļ koalīcija tā un nevienojas par darba grupas izveidi. Nav izvirzīts ne iztermiņa, ne ilgtermiņa risinājums. Valdības retorika ir tāda, it kā PVN likme komunālajiem pakalpojumiem vienmēr ir bijusi 12% apmērā, bet tā taču nav. Līdz krīzes iestāšanas PVN likme visiem komunālajiem mūsu valstī tika noteikta samazināta 5% apmērā, Un tikai iestājoties krīzei, 2009. gada valdošie neko labāko neizdomāja, ka paceluši PVN likmi līdz 10% un vēlāk līdz 12%. Taču šis netālredzīgas rīcības rezultāta salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu pieņemsim, iedzīvotāju izdevumi siltumapgādes apmaksai pieauguši par 60-70% un ir pieaudzis, protams, iedzīvotāju nenokārtoto saistību apmērs, kas jau šodien sastāda ap 40 miljoniem latiem, jo mūsu iedzīvotājiem joprojām ir zemī ienākumi un tie nespēs apmaksāt jau piestādītos rēķinus. Tik tiešām mūsu valstī ir augsts ne tikai dabas, bet arī politiskais klimats. Kolēģi, mums ir jāvēlta visas pūles, lai ar mūsu rīcību esošajiem instrumentiem veicinātu komunālu izdevumu samazināšanos. Piedāvājam samazināt PVN līdz 5% komunālajiem pakalpojumiem, kaut līdz 2015. Gadam ir mūsu morālais pienākums un palīdzība mūsu iedzīvotājiem. Un nobeigumā. Šajās dienās premjera Dambrovska kaimiņa, tāda seniore Helēna Skundze, televīzijas intervijā tā atbildēja uz jautājumu par PVN likmes samazināšanas lietderīgumu. PVN ir jāsamazina, lai paēstu. Tad varbūt mēs dosim šādu iespēju mūsu iedzīvotājiem un atbalstam šo likuma projektu. Paldies.
Paldies. Pret pieteicies runāt deputāts Viktors Valainis.
Labdien, augstgadējumā saimnes priekšsēdētāji, labdien, kolēģi. Par iesniegto likumprojektu. Šim likumprojektam neapšaubām ir ietekme uz budžetu, un tā ietekme ir tuvu pie 10 miljoniem latu. Un, diemžēl, šie priekšlikuma iesniedzēji nav norādījuši, kam šos miljonus mēs ņemsim nost, no kurām algām tas būs policists, skolotāji, kur dabūt šos līdzekļus. Bet, ja vairāk pastāv šo priekšlikumu, tad, protams, viņam ir arī šī ietekme uz iedzīvotāju rēķiniem. Un vidē Latvijā šī ietekme būtu no 3 līdz 5 latiem, kas neapšābām nav maz, bet vai tas vispār risina kaut kādā veidā šo problēmu un ar šiem augstiem rēķiniem. Un te būtu vietā pasīties uz visu to situāciju kopumā. Un šodien mēs esam nonākuši situācijā, kad vienlaicīgi notikušas divas lietas ar visām PSRS laikā būvētajām daudzdzīvokļu mājām. Pirmā ir ievērojami pieaugušas energo izmaksas, un te nu īstajā vietā ir šis priekšlikums, kas kaut kādā veidā samazina šo te izmaksu, samazina šīs izmaksas tieši, vistiešāk par siltumu patēriņu, bet kā jau teicu, nav norādījis, no kurienes šo te naudu mēs ņemsim. Otrā lieta, kas ir patiesībā varbūt pat svarīgāka, šī mājām ir ļoti, šīs mājas ir vienkārši nolietojušās. Un tas ir vēl daudz trakāk, jo šīs mājas jau tuvojās nolietošanās robežai. Un ir arī pašsaprotami tas, ka tajā laikā būvētajām mājām jau tā zemē energo standarti, kas bija pie celtniecības, šie energo standarti ir vēl vairāk pasliktinājušies. Un šīs mājas, šī mājām šie te energo rādītāji ļoti vāji. Un te rodās arī šis te lielais energo patēriņš. Tas, vai mēs samazinot PVN likmi kaut kādā veidā samazinam energo patēriņu, mēs pilnīgi nekādīgi nesamazinam, drīzāk vairāk veicinam tā patēriņa pieaugumu. Ir, protams, arī piedāvājumi, kuri izskan arī no premjera un citām amatpersonām par to, kas nu būtu jādara. Šie ir ilgtermiņa risinājumi, un šie ilgtermiņa risinājumi, respektīvi, šeit daudz dzīvokļu ēku siltināšana. Un, protams, ir daudz piemēru, var aizbraukt paskatīties reāli dabā kāds cistās, un šie piemēri nes daudz lielāku ekonomiju un arī dzīves kvalitātes apstākļu uzlabošanos un ekonomiju, kas ir lielāk par 5 latiem nekā šis priekšlikums. Bet, protams, lielāka problēma ir tā šīs te programmas pieejamība. Un te nu vietā ir jautājums par sakārtotiem un pamatotiem maksājumiem. Pastoties vienu uzņēmumu, kas ir valstī lielākais apsaimniekošanas uzņēmums, vidēji uz vienu dzīvokli šī parāda summa sastāda 130 latiem un vairāk. Uz vienu dzīvokli, vienā uzņēmumā. Absolūto skaitļo šis cipars tuvojas 30 miljoniem, kas ir parāda summas par komunāliem pakalpojumiem. Respektīvi šādam uzņēmumam, kas ir lielākais uzņēmums Latvijā, kas veic šos pakalpojumus, viņam nemaz šīs tas siltināšanas programmas nav pieejams tikai tādēļ, ka viņi netiek klāt šiem te finansējumiem no bankām, jo, ja tev nav sakārtot naudas plūsmu, tu jau nekad nedabūsi finansējumu renovācijā. Un ten ir tā problēma, kad jāizcīnās ar šiem te parādniekiem, ļaunprātīgiem nemaksātājiem un hipotekāriem kredītiem, kur šī summa ir praktiski nepiedzenama. Un tur jau darbs notiekās, un arī no iesniedzēja puses jūs noteikti paši labi ziniet, ka darbs notiek, un ir jāatrod šis risinājums. Un tā summa, ko ik mēnesi, arī šomēnes mēs pārmaksājam par tiem, kas nemaksā, ir stipri virs 5 latiem. Vienā uzņēmumā 130 latus uz vienu dzīvokli. Tas ir nu, vidējais parāds. Un ir jāatrod risinājums šai lietai, lai nebūtu jāmaksā par ļaunprātīgiem nemaksātājiem. Par tūlītajiem risinājumiem, protams, ir arī tūlītajie risinājumi, tas ir, kas varētu būt ieviest mājām, kurām patēriņš ir 200 kWh kvadrātmetri, jāievieš ir individuālie siltummaksas sadalītāji, iepšu alokātori, kas dot iespēju maksāt par reāli patērēto siltumenerģiju un dot iespēju regulēt siltumu, nevis izlaist to caur atvērto logu un beigās samaksāt dubultē. Tā ir reāla lieta, kas ir iestrādāta, pieņemsim, kaut kādā mērā ir iestrādāta Vācijas likumdošanā, kā obligāta prasība.
Valēņa kungs, jūs laiks ir beidzies.
Es bišķi.
Vai drīkst vēl minūti? Lūdzu, runājiet vēl minūti.
Šie te alokātori ir Vācijā jau likumos iestrādāt. Latvijā ir pilsētas, kurās tie jau ir ļoti plaši izplatīti. Piemēram, Jelgavā ir vairāk kā 4000 alokātori uzstādīti. Tūlītējais ieguvums no šo ierīču uzstādīšanas ir mīnus 20% enerģijas rēķinā, siltumrēķinā. Mīnus 20% jau nākošajā mēnesī. To pierāda praksa, un tas ir trīsreiz vairāk nekā piedāvātājs šis te priekšlikums. Ja gribas tūlītais risinājums, šeit viņi ir. Viņi vienkārši jāstrādā pie viņiem un visiem kopīgiem spēkiem jāievieš. Es aicinātu cīnīties ar šo te maksu, šīs augstās maksas cēloņiem, nevis ar sakām, kas būtībā vēlamo rezultātu beigās nemaz neatnesīs. Paldies!
Paldies! Viens deputāts runājas par viens pretlēmums, jāpieņem balsojot. Lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai deputāts Svetkausa, Geša, Nelksiņa, Rubika, Ribako iesniegto likumprojektu grozījums pievienotās vērtības nodokļa likumā nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 39 pret 45 atturas nav, tātad likumprojekts komisijai nav nodots. Saeimas prezidijas ierosina Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas izstrādāto likumprojektu grozījums augstskolu likumā, nodot Izglītības, kultūras un zinātnes komisijai nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina deputāta Raskā, Jurbanoviča, Nikiforova, Pimenova, Lazarevas iesniegto likumprojektu pašvaldības mēra vēlēšana likums, nodot valsts pārvaldes un pašvaldību komisijai nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Par pieteicies runā deputāts Vladimirs Reskājs.
Labrīt, augsti godātā Saeimas priekšsēdētāja, prezidija locekļa, deputāti. Jūsu vērtēšanai tiek nodoti grozījumi, kuri pirmkārt paredz to, ka ir izveidota mēra institūcija, jo līdz šim bija tikai domes priekšsēdētājs. Otrakārt paredz to, ka mēru ievēl tiešas vēlēšanas, un treškārt tiek būtiski pārdalītas tiesības un pienākumi starp mēru, domi un domes priekšsēdētāju, striktāk nodalot lemējvāru no izpildvāras, kā arī likvidē izpilddirektoros amatu. Likumprojekta galvenie mērķi ir palielināt pašvaldību darba efektivitāti, atjaunot iedzīvotāju uzticību politiķiem un saviem spēkiem, kā arī panākt to, lai vietējais varas darbs būtu vairāk orientēts uz pašvaldību iedzīvotāju prasībām un vajadzībām. Pašu likumprojektu var sadalīt, likumprojektu paketi var sadalīt trīs daļas. Pirmā daļa tie ir grozījumi likumam par pašvaldībām, kur pirmo reizi parādās pašvaldības mērs un tiek noteikti viņu tiesības un pienākumi. Turpmāk paredzot, ka pašvaldības mērs ir atbildīgs par pilsētas ekonomisku un sociālu attīstību, pārvalda pilsētas saimniecību, kā arī gadījumos, kad pilsētas iedzīvotājiem un viņu veselībai draud briesmas, būs tiesīgs pieņemt lēmumus ekstremālu situāciju novēršanai. Savukārt domē nodrošinās kontroli par mēra darbu. Otra daļa – tas ir jauns likums par pašvaldību mēru vēlēšanu likums, kurš paredz to, ka mērus ievēl tiešas vēlēšanas un to, ka mēru kandidātus varēs pieteikt ne tikai partijas, bet arī paši iedzīvotāji, kas īpaši svarīgi šobrīd, kad partijām neusticas gandrīz 70% iedzīvotāja. Un par mēru tiks ievēlēts tas kandidāts, par kuru nobalsos virs 50% vēlētāju. Un trešā daļa tie ir grozījumi saistītojos likumos. Grozījumus, kurus mēs nesen pieņēmam, un kuri paredz to, ka turpmāk pašvaldību domes deputāti nevarēs ieņemt vairāku samatus pašvaldības izpildu struktūras, pamatoja ar interešu konfliktu, kura bieži nonāk domes deputāti, un ar to, ka tāda veida tiks izbeigta tirgošanā ar amatiem. Toties tikai aizmirst, ka galvenā prece šajā tirgu ir tieši domes priekšsēdētājs, kurš sevi apvieno vairākas lemējvarai un izpildvarai raksturīgas pilnvaras. Savukārt tirgošana par amatiem un politiska šantāža tiks izbeigta tikai tad, kad domes priekšsēdētāja vēlēs iedzīvotāji. Arī uz kopēja totālas bezatbildības fona, kas ir raksturīga pastāvošai sistēmai, jauna kārtība uzliek pavisam konkrētu atbildību un konkrētus pienākumus konkrētam cilvēkam, kurš turpāk būs atbildīgs par dotiem solījumiem un par to realizāciju, un gadījumi, ja viņš melos, tad iedzīvotājiem būs tiesības viņu atsaukt. Pasaulē eksistē ļoti daudz dažādu politisku sistēmu, un nav viena vienota viedokļa, kura no tām sistēmām ir labākā. Vienai valstī labāk dara prezidentāla republikas forma, otrai parlamentāra. Viena valsti sevi labāk parādā pašvaldību mēru tiešas vēlēšanas, otra tieši otrādāk. Un starpību, kāpēc vienai valsti ir der tas, kas citai neder, nosaka konkrētas sabiedrības un tās sabiedrības politiskas kultūras attīstības līmenis. Un ņemot vērā to, ka mūsu politiska kultūra un politiska sistēma ir salīdzinoši jauna un vēl tikai turpina attīstīties, mēs nedrīkstam pieļaut to, lai savā attīstība viņa iedzīvotāja stiprina neusticību politiķiem, cilvēku neticību saviem spēkiem un demokrātijai kā tādai. Līdz ar to mēru vēlēšanu sistēmas maiņa un pašvaldību pārvaldības sistēmas maiņa ir nepieciešama revolūcija Latvijas politiskajā sistēmā. Kāds varētu teikt, ka līdz dienai, kad šie grozījumi varētu stāties spēka, vēl ir tālu un nav jēgas lēmumu sasteikt? Tādēļ es varu atbildēt, ka es vēlos laicīgi uzsākt diskusiju parlamentā, lai turpmāk neatkārtotu situācijā, kad pašvaldībai svarīgus lēmumus pieņem īsi pirms pašvaldību vēlēšanām. Kā arī es vēlos, lai jūs abstrahētos no skatīšanas uz pašvaldībām caur Rīgas prizmu, jo Latvija ir vēl 118 pašvaldības, no kura efektīva vai neefektīva darba ir atkarīga Latvijas kopēja, sekmīga vai attiecīga nesekmīga attīstība. Jauna kārtība palīdzēs attīstīt Latvijas politisku kultūru un ievisis jaunus, līdz šim vēl neredzētus standartus, kas pozitīvi ietekmēs ne tikai pašvaldību darbu, bet Latvijas attīstību kopumā. Līdz ar to es aicinu konceptuāli atbalstīt likumprojektus.
Paldies, pretpieteicies runā deputāts Einārs Cilinskis.
Godātā saimnes priekšsēdētājs kundz, godājumie deputāti. Padomju okupācijas laikā bija tā, ka arī padomus bija it kā vēlēts, mēs zinām, kā viņas vēlēja, bet visu teikšanu bija izpildu komitejas priekšsēdētājiem. Tad, kad pēc neatkarības atjaunošanas, kad padomus kļuva reāli vēlēts, bet izpildu komitejas darbojās pēc līdzīga principa, faktiski radās konflikts starp šo izpildu komitejas priekšsēdētāju un vēlēto padomi. Un tad pirmā reforma, kas notika, bija faktiski šo amatu apvienošana. Tad arī vienās no sākotnējām, faktiski pirmās demokrātiskajās vēlēšanās tika izdarīts eksperiments, kad Jūrmalā tieši vēlēja padomes priekšsēdētāju vai mēru. Tas, protams, beidzās kā parasti ar to, kad radās nesamierināms konflikts un tamdēļ toreiz augstākai padomē nācās šo mēru atcelt. Un es baidos, ka sasteigtā veidā pieņemot šādu koncepciju, mēs atkal nonāksim pie situācijas, kad Saeimai nāksies vai nu atcelt šo tieši vēlēto mēru vai atlaist padomu. Un kā jau Raskaja kungs norādīja, tad šis piedāvājums nav nākošajām pašvaldību vēlēšanām, līdz ar to mums ir vairāk kā 4 gadi laika, un tamdēļ šo jautājumu vajadzētu risināt tomēr mazliet citā kārtībā, un es pateikšu, kāds ir varam ministrijas piedāvājums. Tad šobrīd tiek gatavots informatīvais ziņojums par pašvaldību darbu kopumā, kas ietver gan jautājumus par pašvaldību lomu, par pašvaldību pāraudzības sistēmu un tai skaitā par pašvaldības institucionālo sistēmu. Un šajā sakarā vispirms ir noskaidrojams, cik tiesiski un efektīvi ir esošā pašvaldība institucionālā sistēma, cik veiksmīgs ar vienu pašvaldību izveidotais institucionālais modelis salīdzinājumā citām pašvaldībām un vai ir pietiekami nošķirt pašvaldību lēmējvaru un izpildvaru. Tad, ņemot vērā šo analīzi, ir nepieciešams precizēt domas kompetenci, precizēt domas priekšsēdētāju un izpildu direktoru kompetenci, un vai tas ir pašvaldības politiskais vai administratīvais vadītājs un tam līdzīgi. Kā arī izveidot vienveidīgu pašvaldību institucionālo sistēmu. Informatīvais ziņojums tiek gatavots un tiks izskatīts valdībā 13. Gada aprīlī, pēc kā sekos izvirzīto jautājumu bloku apspriešana ar speciālistiem un ekspertu diskusijas, kas notiks no 13. Gada aprīļa līdz augustam. Tai skaitā diskusijas par pašvaldību institucionālo sistēmu 13. Gada oktobrī, novembrī. Koncepcijas saskaņošana un pieņemšana valdībā 14. Gada pirmajā pusgadā, likumprojekta izstrāde otrajā pusgadā un tad 15. Gada sākumā varētu šis jautājums jau saskaņotā un apspriestā veidā virzīties uz Saeimu. Tad es nenoliedzu, ka šāds modelis varētu arī būt, tāpat ir apspriežami citi modeļi, taču šobrīd šis jautājums pirmkārt nav izdiskutēts un otrkārt piedāvātais projekts ir diezgan nesabalansēts un satura arī virkni kļūdu. Tāpēc es domāju, ka šī jautājuma diskusija Saeimā šobrīd būtu pāragra un nav atbalstām. Paldies par uzmanību.
Paldies, viens runājas par viens pret, tātad jāpieņem lēmums, balsojot lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai deputāti Raskaja, Urbanoviči, Nikiforo, Pimenov, Lazarevs iesniegto likumprojektu pašvaldību mēru vēlēšanu likums nodot valsts pārvaldes un pašvaldību komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 27, pret 45, 411 likumprojekts komisijai nav nodots. Saeimas prezidijas ierosina deputāti Raskaja, Urbanoviči, Nikiforo, Pimenov, Lazarevs iesniegto likumprojektu grozījumu priekšvēlēšanu aģitācijas likumā nodot valsts pārvaldes un pašvaldību komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai deputāti Raskaja, Urbanoviči, Nikiforo, Pimenov, Lazarevs iesniegto likumprojektu grozījumu priekšvēlēšanu aģitācijas likumā nodot valsts pārvaldes un pašvaldību komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 26, pret 47, atturas 10, likumprojekts komisijai nav nodots. Saeimas prezidijas ierosina deputāti Raskaja, Urbanoviči, Nikiforo, Pimenov, Lazarevs iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par pašvaldībām nodot valsts pārvaldes un pašvaldību komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai deputāti Reskā, Jurbanoviči, Nikiforovi, Pimenovi, Lazarevs iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par pašvaldībām nodot valsts pārvaldes un pašvaldību komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 26, pret 47, atturas 10, likumprojekts komisijai nav nodots. Saeimas prezidijas ierosina deputāti Reskā, Jurbanoviči, Nikiforovi, Pimenovi, Lazarevs iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par valsts un pašvaldību īpašumu objektu privatizāciju, nodot Tautsaimniecības agrārās vidus reģionālās politikas komisijai un valsts pārvaldes un pašvaldību komisijai, nosakot, ka Tautsaimniecības agrārās vidus reģionālās politikas komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim ar to, lai deputāti Reskā, Jurbanoviči, Nikiforovi, Pimenovi, Lazarevs iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par valsts un pašvaldību īpašumu objektu privatizāciju, nodot Tautsaimniecības agrārās vidus reģionālās politikas komisijai, valsts pārvaldes un pašvaldību komisijai, nosakot, ka Tautsaimniecības agrārās vidus reģionālās politikas komisija ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 24, pret 47, atturas 10, likumprojekts komisijai nav nodots. Saeimas prezidijas ierosina deputāti Reskā, Jurbanoviči, Nikiforovi, Pimenovi, Lazarevs iesniegto likumprojektu grozījums likumā par ostām, nodot Tautsaimniecības agrārās vidus reģionālās politikas komisijai, valsts pārvaldes un pašvaldību komisijai, nosakot, ka Tautsaimniecības agrārās vidus reģionālās politikas komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem ir iebildumi, lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai deputāti Reskā, Jurbanoviči, Nikiforovi, Pimenovi, Lazarevs iesniegto likumprojektu grozījums likumā par ostām, nodot Tautsaimniecības agrārās vidus reģionālās politikas komisijai, valsts pārvaldes un pašvaldību komisijai, nosakot, ka Tautsaimniecības agrārās vidus reģionālās politikas komisija ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 27, pret 46, atturas 10, likumprojekts komisijai nav nodots. Saeimas prezidijas ierosina deputāti Reskā, Jurbanoviči, Nikiforovi, Pimenovi, Lazarevs iesniegto likumprojektu grozījumu publiskās privātās partnerības likumā, nodot Tautsaimniecības agrārās vidus reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai deputāti Reskā, Jurbanoviči, Nikiforovi, Pimenovi, Lazarevs iesniegto likumprojektu grozījumu publiskās privātās partnerības likumā, nodot Tautsaimniecības agrārās vidus reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 26, pret 46, atturas 10, likumprojekts komisijai nav nodots. Saeimas prezidijas ierosina deputāti Reskā, Jurbanoviči, Nikiforovi, Pimenovi, Lazarevs iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbībā, nodot valsts pārvaldes un pašvaldību komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem ir iebildumi, lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai deputāti Reskā, Jurbanoviči, Nikiforovi, Pimenovi, Lazarevs iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbībā, nodot valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 25, pret 45, atturas 10, likumprojekts komisijai nav nodots. Saeimas prezidijas ierosina deputātu Reskā, Jurbanoviči, Nikiforovi, Pimenovi, Lazarevs iesniegto likumprojektu grozījums ceļu satiksmes likumā, nodot Tautsaimniecības agrārās vidus reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem ir iebildumi, lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai deputāti Reskā, Jurbanoviči, Nikiforovi, Pimenovi, Lazarevs iesniegto likumprojektu grozījums ceļu satiksmes likumā, nodot Tautsaimniecības agrārās vidus reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 26, pret 45, atturas 8, likumprojekts komisijai nav nodots. Saeimas prezidijas ierosina deputātu Reskā, Jurbanoviči, Nikiforovi, Pimenovi, Lazarevs iesniegto likumprojektu grozījums likumā par pašvaldību budžetiem, nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai, valsts pārvaldes un pašvaldību komisijai, nosakot, ka budžeta finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem ir iebildumi, lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai deputāti Reskā, Jurbanoviči, Nikiforovi, Pimenovi, Lazarevs iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par pašvaldību budžetiem, nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai, valsts pārvaldes pašvaldības komisijai, nosakot, ka budžeta finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 25, pret 46, atturas 8, likumprojekts komisijām nav nodots. Paldies. Saimes prezidijas ierosina deputāti Raskā, Jurbanoviča, Nikiforova, Pimenova, Lazarevs iesniegto likuma projektu grozījumu valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu darbinieku atlīdzības likumā, nodot valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem ir iebildumi, lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai deputāti Raskā, Jurbanoviča, Nikiforova, Pimenova, Lazarevs iesniegto likuma projektu grozījumu valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu darbinieku atlīdzības likumā, nodot valsts pārvaldes un pašvaldību komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 20, pret 47, atturas 8, likuma projekts komisijai nav nodots. Paldies. Saimes prezidijas ierosina deputāti Raskā, Jurbanoviča, Nikiforova, Pimenovas, Lazareva iesniegto likuma projektu grozījums dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumā, nodot valsts pārvaldes un pašvaldību komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem ir iebildumi, lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai deputāti Raskā, Jurbanoviča, Nikiforova, Pimenova, Lazarevas iesniegto likuma projektu grozījums dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumā, nodot valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 23, pret 45, atturas 8, likuma projekts komisijai nav nodots. Saimes prezidijas ierosina deputāti Raskā, Jurbanoviča, Nikiforova, Pimenova, Lazarevas iesniegto likuma projektu grozījums publisko aģentūru likumā, nodot valsts pārvaldes un pašvaldību komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem ir iebildumi, lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai deputāti Raskā, Jurbanoviča, Nikiforova, Pimenova, Lazarevas iesniegto likuma projektu grozījumu publisko aģentūru likumā, nodot valsts pārvaldes pašvaldību komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 27, pret 49, atturas 8, likuma projekts komisijai nav nodots. Saimes prezidijas ierosina deputāti Raskā, Jurbanoviča, Nikiforova, Pimenova, Lazarevas iesniegto likuma projektu grozījumu likumā par pašvaldību finansu stabilizēšanas un pašvaldību finansiālās darbības uzraudzību, nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai un valsts pārvaldes pašvaldību komisijai, nosakot, ka budžeta finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem ir iebildumi, lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai deputāti Raskā, Jurbanoviča, Nikiforova, Pimenova, Lazarevas iesniegto likuma projektu grozījumu likumā par pašvaldību finanšu stabilizēšanu un pašvaldību finansiālās darbības uzraudzību, nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai un valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai, nosakot, ka budžeta finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 26, pret 49, atturas 8, likuma projekts komisijām nav nodots. Saimes prezidijas ierosina deputātu Raskā, Jurbanoviča, Nikiforova, Pimenova, Lazarevas iesniegto likuma projektu grozījums Satversmes tiesas likumā, nodot juridiskai komisijai un valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai, nosakot, ka juridiskā komisija ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem ir iebildumi, lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai deputāti Raskā, Jurbanoviča, Nikiforova, Pimenova, Lazarevas iesniegto likuma projektu grozījums Satversmes tiesas likumā, nodot juridiskai komisijai, valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai, nosakot, ka juridiskā komisija ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 25, pret 45, atturas 7, likuma projekts komisijām nav nodots. Saimes prezidijas ierosina deputāti Raskā, Jurbanoviča, Nikiforova, Pimenova, Lazarevas iesniegto likuma projektu grozījumu likumā par nodokļiem un nodevām, nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai, valsts pārvaldes un pašvaldību komisijai, nosakot, ka budžeta finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem ir iebildumi, lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai deputāti Raskā, Jurbanoviča, Nikiforova, Pimenova, Lazarevas iesniegto likuma projektu grozījumu likumā par nodokļiem un nodevām, nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai, valsts pārvaldes pašvaldību komisijai, nosakot, ka budžeta finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 25, pret 48, atturas 7, likuma projekts komisijām nav nodots. Saimes prezidijas ierosina deputātu Raskā, Jurbanoviča, Nikiforova, Pimenova, Lazarevas iesniegto likuma projektu grozījums Bāriņtiesu likumā, nodot juridiskai komisijai, valsts pārvaldes un pašvaldību komisijai, nosakot, ka juridiskā komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem ir iebildumi, lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai deputāti Raskā, Jurbanoviča, Nikiforova, Pimenova, Lazarevas iesniegto likuma projektu grozījums Bāriņtiesu likumā, nodot juridiskai komisijai, valsts pārvaldes un pašvaldību komisijai, nosakot, ka juridiskā komisija ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 25, pret 45, atturas 7, likuma projekts komisijām nav nodots. Saimes prezidijs ierosina deputātu Raskalu Urbanoviču Nikiforovu Pimenovu Lazarevas iesniegto likuma projektu. Grozījums likumā par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās nodot tautsaimniecības agrārās vidas reģionālās politikas komisijai, valsts pārvaldes un pašvaldību komisijai nosakot, ka tautsaimniecības agrārās vidas reģionālās politikas komisija ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem ir iebildumi, lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai deputāti Raskāja Urbanoviča Nikiforovu Pimenovu Lazarevas iesniegto likumprojektu grozījums likumā par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās nodot tautsaimniecības agrārās vidas reģionālās politikas komisijai un valsts pārvaldes un pašvaldību komisijai, nosakot, ka tautsaimniecības agrārās vidas reģionālās politikas komisija ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 27, pret 49, atturas 9, likumprojekts komisijām nav nodots. Saimes prezidijas ierosina deputāta Raskāja Urbanoviča Nikiforovu Pimenovu Lazarevas iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par valsts un pašvaldību zemes īpašumu tiesībām un to nostiprināšanu zemes grāmatās, nodot juridiskajai komisijai, valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai, nosakot, ka juridiskā komisija ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem ir iebildumi, lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai deputāta Raskāja Urbanoviča Nikiforovu Pimenovu Lazarevas iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par valsts un pašvaldības zemes īpašumu tiesībām to nostiprināšanu zemes grāmatās nodot juridiskajai komisijai, valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai, nosakot, ka juridiskā komisija ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 27, pret 47, atturas 9, likumprojekts komisijām nav nodots. Saimes prezidijs ierosina deputātu Raskāju Urbanoviča Nikiforovu Pimenovu Lazarevas iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitāla sabiedrībām nodot tautsaimniecības agrārās vidas reģionālās politikas komisijai un valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai, nosakot, ka tautsaimniecības agrārās vidas reģionālās politikas komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem ir iebildumi, lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai deputāta Raskāja Urbanoviča Nikiforovu Pimenovu Lazarevas iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitāla sabiedrībām nodot tautsaimniecības agrārās vidas reģionālās politikas komisijai, valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai, nosakot, ka tautsaimniecības agrārās vidas reģionālās politikas komisija ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 27, pret 48, atturas 9, likumprojekts komisijām nav nodots. Saimes prezidijs ierosina deputātu Raskāju Urbanoviča Nikiforovu Pimenovu Lazarevas iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā nodot valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem ir iebildumi, lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai deputāta Raskāja Urbanoviča Nikiforovu Pimenovu Lazarevas iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā nodot valsts pārvaldes un pašvaldību komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 27, pret 48, atturas 9, likumprojekts komisijai nav nodots. Saimes prezidijs ierosina deputātu Judina Čigānas, Loskutova, Kārkliņas, Čigāna, Čaklā, Lībiņas, Egneris un Cilinska iesniegto likumprojektu grozījumu krimināla procesa likumā nodot juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Par pieteicies runāt deputāts Andrejs Judins.
Godātie kolēģi, pirms 8 gadiem Latvijas normatīvais aktos tika izdarīta grozījuma, paredzot iespēju piemērot juridiskam personam piespiedu ietekmēšanas līdzekļus. Grozīts krimināla likums, grozīts arī krimināla procesa likums. 8 gadu laikā, diemžēl, attiecīgs tiesību institūts efektīvi nevar tikt piemērots. Mums bija 13 attiecīgie procenti, bet nevienai juridiskai personai ietekmēšanas līdzekļi netika piemēroti. Tā ir liela problēma, jo tiešām ir vairāki gadījumi, kad mēs varam saukt pie atbildības cilvēkus, kuri pastrādāja noziedzīgus nodarījumus, bet nevaram sodīt juridiskas personas, kuras labā attiecīgas kaitīgas darbības tika izdarītas. Ņemot vērā attiecīgo problēmu, tika izstrādāti priekšlikuma grozījumiem krimināla procesa likumā un krimināla likumā. Attiecīgie grozījumi palīdzēs atrisināt problēmas, kas konstatēts mūsu likumā. Grozījuma izstrāde tika iesaistīti iekšlietu ministrijas, tieslietu ministrijas, aizsardzības institūciju speciālisti. Es lūdzu atbalstīt gan grozījuma projektu krimināla procesa likuma, gan arī krimināla likuma un nodot izskatīšanai juridiskajai komisijai. Paldies.
Paldies. Pret neviens nav pieteicies runāt. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem nav iebildumi. Likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijs ierosina deputātu Judina, Čigānes, Loskutova, Kārkliņa, Šķaklā, Lībiņa, Segners un Cilinska iesniegto likumprojektu grozījumu krimināla likumā nodot juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijs ierosina cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas iesniegto likumprojektu grozījums elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā nodot cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Pirms mēs turpinām izskatīt darbu kārtību, mums ir vēl divi iesniegti priekšlikumi par divām iespējamām izmaiņām šīs dienas sēdes darbu kārtībā. Deputāti Bērziņš, Dzintars, Cilinskis, Zaķis, Dambrauskis lūdzu izdarīt grozījumus 21. Februāra sēdes darbu kārtībā un izslēgt no tās likumprojektu grozījumus vārdu uzvārdu un tautības ieraksta maiņas likumā, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība grozīta. Savukārt 10 deputāti, Dombrovskis, Ozoliņš, Bilsēns, Igaunis, Vanaga un citi, lūdz izdarīt izmaiņas 21. Februāra sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā likumprojektu grozījumu augstskolu likumā, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem ir iebildumi, lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai izdarītu izmaiņas 21. Februāra sēdes darba kārtībā un iekļautu tajā 10 deputātu iesniegto likumprojektu grozījumi augstskola likumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 37, pret 40 atturas 7. Tātad darba kārtība grozīta netiek, likumprojekts darba kārtībā iekļauts netiek. Paldies, nākamā darba kārtības sadaļa. Par atvaļinājumu piešķiršanu. Tātad Saimes prezidijs ir saņēmis deputāta Valdes Zatlera iesniegumu ar lūgumu piešķirt neapmaksātu atvaļinājumu šā gada 14. februārī. Atvaļinājums ir piešķirts, par ko jūs tiekat informēti. Tāpat Saimes prezidijs ir saņēmis deputāta Jāņa Adamsona iesniegumu ar lūgumu piešķirt neapmaksātu atvaļinājumu 14. februārī. Arī šis atvaļinājums ir piešķirts, par ko jūs tiekat informēti. Nākamā darba kārtības sadaļa – amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata, uzticības vai neuzticības izteikšana. Nākamais darba kārtības jautājums – lēmuma projekts par Ingas Vāravas apstiprināšanu par valsts kontrolas padomes locekli juridiskās komisijas vārdā deputāts Valērijs Agešins.
Cienāmies Saeimas priekšsēdētājā, godātie kolēģi. Saeimas juridiskās komisijas šā gadā 12. Februāra sēdē tika skatīts lēmuma projekts par Ingas Vāravas apstiprināšanu par valsts kontrolas padomes locekli. Komisijas locekļi vienbalsīgi atbalstījuši minēto lēmuma projektu. Saeimas juridiskās komisijas vārdā aicinu apstiprināt Ingu Vāravu par valsts kontrolas padomes locekli.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par Ingas Vāravas apstiprināšanu par valsts kontrolas padomes locekli. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82, pret atturas nav. Lēmums pieņemts. Paldies. Pirms mēs sākam izskatīt sadaļu likuma projektu izskatīšanu, ir saņēmta vēl priekšlikuma par iespējamām izmaiņām šīs dienas sēdes darba kārtībā. Tātad Saeimas izglītības kultūras un zinātnes komisija lūdz izdarīt izmaiņas 21. Februāra sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā bez atkārtotas izskatīšanas atbildīgajā komisijā komisijas izstrādāto likumprojektu grozījumus augstskolu likumā, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav, tātad darba kārtība grozīta. Savukārt cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija lūdz izdarīt izmaiņas 21. Februāra sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā bez atkārtotas izskatīšanas komisijā, izskatīšanai pirmajā lasījumā, komisijas sagatavoto likumprojektu grozījumus elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav, tad savukārt cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija lūdz šo likumprojektu iekļaut darba kārtībā pirms 34. Darba kārtības jautājuma, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav, tātad darba kārtība grozīta. Sākam izskatīt apstiprināto grozīto darba kārtību. turpinām izskatīt. Tātad nākamā darba kārtības sadaļa – likumprojekta izskatīšana. Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījuma likumā par hidroelektrostaciju, hidrotehnisko būvju drošumu. Otrais lasījums – likumprojekts atzīts par steidzamu. Tautsaimniecības agrārās vidus reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Ingmārs Līdaka.
Labdien, cienījamie kolēģi! Tātad jūsu uzmanībai grozījuma likumā par hidroelektrostaciju, hidrotehnisko būvju drošumu. Atbildīgā tautsaimniecības komisija saņēmusi 12 priekšlikumus. Tātad pirmais pašas atbildīgās komisijas izstrādātais priekšlikums paredz, patiesībā ir vairāk līdzīgi priekšlikumi, tie paredz visā likuma tekstā nomainīt vārdiņu iedzīvotāju pret vārdkopu fiziskās personas, jo acīm redzot apdraud jau plūdi ne tikai iedzīvotājs upes krastos, bet arī jebkuru fizisku personu, kura tenu trāpā zem šīs straumas potenciālās. Tātad pirmo lūdzu atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
Otrais juridiskā biroja priekšlikums par pašvaldības pilnvarām HESU drošuma klases noteikšanā lūdzu atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
Trešais deputāti Jāņa Tutina priekšlikums par HESU valdītāju atbildību ir daļēji atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numur 4, ko sagatavojas atbildīgā komisija. Tātad lūdzu trešo un ceturto attiecīgi atbalstīt.
Deputāti piekrīt komisijas lēmumam par 3. 4. priekšlikumiem.
Piektais deputāts Tutina priekšlikums diemžēl nav atbalstīts, jo viņa minētie noteikumi, tātad HES hidrotehnisko būju eksploatācijas noteikumi, tie netiek minēti nevienā likumā, un tātad varētu teikt, viņu nav, un kā var atsaukties uz to, kā patiesībā nav. Tā kā šis priešlikums ir tāds zināmā mērā, varbūt pārpratums, tāpēc komisijā nav atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu. Deputāti, lūdzu balsojumu par 5. deputātu Tutina priešlikumu lūdzu zvanu. Balsosim par 5. deputāti Jāņa Tutina iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 31, pret 39 atturas 1 priekšlikums nav atbalstīts.
Sestais ir atbildīgās komisijas izstrādātais priekšlikums par hidrotehnisko būju valdītāju pienākumu izstrādāt drošumu programmu. Loģiski lūdzu to atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
Septītais juridiskā biroja priešlikums guvis ar atbalstu komisijā.
Deputāti atbalsta.
Tāpat arī astotais juridiskā biroja priešlikums būtu jāatbalsta.
Deputāti atbalsta.
Devītais deputāta Naudeņa priešlikums par, tajā tiek piedāvāti dažādi drošuma programmas iesniegšanas termiņi, dažādu klasu HESiem. Tas ir daļai atbalstīts, iekļauts priešlikumā numur 10.
Deputāti piekrīt.
Desmitais, tātad atbildīgās komisijas izstrādātais priešlikums lūdzu to atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
Un 11. Atbildīgās komisijas priešlikums arī lūdzu to atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
12. Juridiskā biroja priešlikums par likuma spēkā stāšanos lūdzu atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
Tāpat arī lūdzu atbalstīt šo likuma projektu 2. Galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošumu atbalstīšanu 2. Galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pret 1 atturas nav. Likums pieņemts. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījuma likumā par valsts un pašvaldību dzīvojumo māju privatizāciju 3. Lasījums valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Viktors Valainis.
Dienā strādājuma likumprojekta grozījuma par valsts un pašvaldību dzīvojumu māju privatizāciju ir saņemta 8 priešlikumi. Pirmais ekonomikas ministrs priešlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais ekonomikas ministra priešlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais ekonomikas ministra priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 4.
Deputāti piekrīt.
Piektais ekonomikas ministra priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 6.
Deputāti piekrīt.
Un arī septītais ekonomikas ministra priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numur 8.
Deputāti piekrīt.
Līdz ar to priekšlikumu izskatīt, aicinu atbalstīt likumprojektu galējā 3. lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu likumā par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pretatars nav, likums pieņemts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījumu iedzīvotāju reģistra likumā. Pirmais lasījums – aizsardzības iekšlietu korupcijas novēršanas komisijas vārdā – deputāts Kārlis Seržants.
Labrīt, cienījamie kolēģi! Strādājam ar dokumentu 525 un likumprojekta mērķis ir paredzēt to ziņu apjomu, ko pilsonības un migrācijas lietu pārvalde iekļaus iedzīvotāju reģistrā par personām ar rīcībspējas ierobežojumu atbilstoši jaunajam tiesiskajam regulējumam. Likumprojektā tiek precizēts ziņu apjoms, kas tiek iekļauts par Latvijā izsniegto personas apliecinošo dokumentu, taiskatā personas apliecību, kā ārzemnieku uzturēšanās atļauju, reģistrācijas apliecību vai patstāvīgās uzturēšanās apliecību. Tāpat likumprojekts paredz, ka iedzīvotāja reģistrā tiks iekļautas ziņas gan par personu vārdu, citas valodas oriģinālu formu latīņu alfabētiskajā transliterācijā, gan par dzimtas uzvārdu vēsturisko formu, ja persona to vēlas un var šo formu apliecināt dokumentāri. Bez tam likumprojekts paredz saskaņot normatīvojos aktos lietoto terminoloģiju. Komisijas vārdā aicinu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu iedzīvotāju reģistra likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 57, pret nav atturas 21. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 5. marts.
Citu priekšlikumu nav, priekšlikuma iesniegšanas termiņš 5. marts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums. Likumprojekts vietējo pašvaldību referendumu likums. Pirmais lasījums valsts pārvaldes pašvaldības komisijas vārdā deputāts Juris Viļums.
Ļoti cienījamā saimnes priekšsēdētāja, dāmas un kungi, tad par šo likumprojektu. Pašreiz konsultatīvos nolūkos pēc pašvaldības iedzīvotāju domes vai tās priekšsēdētāja iniciatīvas var organizēt publisko apspriešanu par pašvaldības autonomās kompetences jautājumiem, par pašvaldības administratīvās teritorijas robežas grozīšanu, kā arī par pašvaldības attīstības programmu un teritorijas plānojumu. Pašvaldība jārīko būves publisko apspriešanu, ja būve būtiski pasliktina iedzīvotājas atdzīves apstākļus, samazina nekustamā īpašuma vērtību, ietekmē vidi, sabiedriskajā apspriešanā var tikt rīkot arī par detālu plānojumu. Šobrīd, diemžēl, spēkā esošā normatīvie akti neparedz iespēju rīkot vietējo pašvaldību referendumu par vietējās nozīmes būtiskiem jautājumiem, kas skar pašvaldības iedzīvotāju intereses. Tādēļ šis likumprojekts ir ar mērķi nodrošināt vietējās pašvaldības iedzīvotājiem iespēju piedalīties vietējās nozīmes jautājumu lemšanā, veicināt iespējas ietekmēt pašvaldības domes darbību vietējo iedzīvotāju interesēs, kā arī piešķirt iedzīvotājiem tiesības atlaist pašvaldību domi. Likumprojekts nosaka jautājumus, par ko var tikt ierosināts un rīkots pašvaldības referendums, finanšu avotus, kā arī kārtību, kādā ierosināms un rīkojums pašvaldības referendums un paziņojumi, rezultāti klātienē un elektroniski. Nosaka, ka parakstu vākšanas pašvaldības referendumu ierosināšanai un balsošana notiek vienlaicīgi klātienē, pašvaldības vēlēšanu iecirkņos un elektroniski internetā. Likumprojekts paredz, ka referendums pašvaldībā var notikt pirmkārt, ja pašvaldības par pašvaldības ilgtspējas attīstības stratēģiju, otrkārt par publiskajā apspriešanā nodotu būvniecības ieceri, ja publiskajā apspriešanā dalībnieku vairākuma viedoklis netiek ņemts vērā, un trešais, kā jau teicu, par domes atlaišanu. Minētā jautājumi, par kuriem paredzēts atļaut rīkot pašvaldības referendumu, uzskatām par svarīgiem jautājumiem un arī atbilstoši Latvijas Republikas satversmē un likumā par pašvaldībām, kā arī citiem likumiem, ja vēlētājam, pašvaldību iedzīvotājiem ir iespēja un tā tiesība ievēlēt pašvaldību domi, tad viņai, protams, ir jābūt tiesībai arī atlaist, ja ir atbilstošs iemesls tam. Pašvaldības referendumu var ierosināt dome pati ar 2/3 domes deputātu balsīm, kā arī iedzīvotāji savācot 15% no pēdējo domes vēlēšanās piedalījušos vēlētāju skaita, un ja gadījumā referendums tiek rosināts par domes atlaišanu, tad šī barjera, kas jāsavāc parakstu vācējiem, ir 30%. Pašvaldības referendums par domes atlaišanu uzskatāms par notikušu un atbalstītu, ja par domes atlaišanu nobalsojuši vismaz 2/3 no pēdējās domes vēlēšanās piedalījušos vēlētāju skaita, un attiecīgi pārējos gadījumos pietiek ar absolūto vairākumu šajā pašvaldību referendumā. Vēl šis likumprojekts ir interesants ar to, ka tā tapšanā tika izpētīta arī cita Eiropas valstu un citu, ne tikai Eiropas valstu, pieredze. Un par to es nedaudz vēlāk pieminēšu, bet šeit gribu nedaudz ieskicēt, lai jums visiem būtu skaidrāk, cik lieli šie cipari ir vajadzīgi, lai tiešām pašvaldību referendums varētu notikt. Tad atzīmēšu to, ka pēc pašreizējiem datiem pēdējās pašvaldību vēlēšanās 2009. Gadā pašvaldību vēlēšanās iedzīvotāju aktivitāte nebija nekur lielāka par 65%, vidēji tie bija 53%, un ja mēs ņemam par pamatu šos rezultātus, tad Rīgas pilsētā, ja vēlēsies ierosināt referendumu, tad 15% tie būs nedaudz vairāk par 71 parakstu. Attiecīgi referendums būs leģitīms, ja piedalīsies tajā 204 tūkstoši iedzīvotāju, un attiecīgi pozitīvu rezultātu referendumā var panākt mazākais ar 102 tūkstošiem. Tas ir Rīgas pašvaldībā. Salīdzinājumam, Ogres novada pašvaldībā ierosināt varēs nedaudz vairāk par 4 tūkstošiem iedzīvotāju. Leģitīms viņš būs, ja nobalso 14 tūkstoši, un attiecīgi ar 7 tūkstošu balsu var panākt referendumā pozitīvu rezultātu. Aglonas novada pašvaldībā, tas ir pavisam maziņš skaitlis salīdzinoši, tie ir 500 balsis parakstu vākšana, lai referendumu ierosinātu, attiecīgi 1600, lai referendums būtu atzīstams par notikušu, un 800 balsis, lai panāktu attiecīgi lēmumu pieņemšanu. Citas, kā jau iepriekš minēju, citās Eiropas valstīs šī praksa ir dažāda, piemēram, Lielbritānijā ir vajadzīgi tikai 5% vēlētāju, lai ierosinātu pašvaldību referendumu. Horvātijā tie ir 20%, tātad Latvijas gadījumā tiek piedāvāts iet tādu vidējo ceļu, un kā jau teicu, tie ir 15%. Un jāatzīmē tas, ka šis likumprojekts paredz to, ka šie paraksti un arī pēc tam balsošana varēs notikt arī elektroniski. Gan portālā latvija.lv, gan arī citos portālos, ja tie atbildīs ministru kabineta prasībām. Tātad likumprojekts paredz, ka tas spēkā stātos ar šī gada 1. jūliju, un tomēr tas, kas attiecās par elektronisko parakstu vākšanu un elektronisko balsošanu, tas stātos kopā ar Saeimas jau pieņemto likumu par grozījumiem likumā par tautas nobalsošanu likumu ierosināšanu Eiropas pilsoņu iniciatīvu. Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas vārdā aicinu šo likumprojektu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Paldies, uzsākam debatas vārds deputātam Jurim Viļumam.
Kā jau iepriekš es ļoti plaši izstāstīju, un ja nepieciešams, es varu stāstīt vēl daudz plašāk, jo jo tas ir ļoti svarīgs jautājums. Ņemot vērā, ka jūs esat noguruši jau no šīs informācijas, es pateikšu tikai vienu lietu. Tikai vienu lietu, kas, manuprāt, ir svarīgi. Jo Latvijas valsts satversmē ir pateikts, ka jums visiem labi zināms, ka vara pieder tautai. Nevis tauta pieder varai. Nevis vara pieder politiskajām partijām, nevis politiķiem un ne deputātiem. Un es pateikšu tā, ka es savu darbību politikā virzu uz to, varbūt naivi, bet cerību, ka kādreiz mums Latvijā un vispār sabiedrība būs tik politiski atbildīga, politiski izglītota un sabiedriski aktīva, ka nebūs vajadzīgas ne partijas, ne deputāti, ne politiķi, un sabiedrība pati varēs lemt par svarīgiem jautājumiem ikdienā. Un šis referendums, pašvaldību referendumu ierosināšanas, veikšanas, kārtība un arī atbildes saņemšana un iedzīvotājiem varētu būt pirmais solis uz to. Paldies, aicinu atbalstīt šo likumprojektu. Pirmajā lasījumā. Paldies.
Paldies, vārds deputātam Dzintaram Āviķim.
Cienamās sēdes vadītāji, kolēģi, novērojot reakciju zālē, apspriežot šo likumprojektu, es redzu, ka lielai daļai šis likumprojekts neliekas sevišķi būtisks. Cienamie kolēģi, es gribu teikt to, ka šis ir ārkārtīgi nopietns likumprojekts, kuru pieņemot vienā vai otrā redakcijā, varbūt ļoti, ļoti tālējošas sekas. Kāds ir politikas virsuzdevums? Par ko mums deputātiem pēc ievēlēšanas Saeimā ir jādomā? Protams, mums ir jādomā, kā te saka Bērziņkungs, par tautu, lai celtos tautas labklājība, lai valstī būtu droši dzīvot, lai mēs īstenotu vajadzīgās reformas, kas ļautu mūsu dzīvi uzlabot. Bet ticiet man, ja valstī nebūs stabilitātes, ja valsts varai nebūs pietiekams stabilitātes rīkojoties, pieņemot lēmumus, tad, diemžēl, šie te labie lēmumi var arī izpalikt. Es jums paskaidrošu, ar kādu konkrētu piemēru, lai jūs saprastu, cik viegli var izjaukt stabilitāti pašvaldībā. Mēs zinām, ka vēlēšana rezultātā ļoti daudzās pašvaldībās tie varas nonāk kāda koalīcija vai kāda partija vai kāda vēlētāja apvienība, kura ir ļoti neliels pārsvars, kura vēlēšanās ir guvusi, nu teiksim, 51-52% balsu. Un tagad kādā nelielā pašvaldībā, kurā ir divas mācību iestādes, viena no tām ir jāslēdz. Mēs zinām, kāda, cik smaga situācija šobrīd ir laukos, cik strauji sarūk iedzīvotājs skaits. Pirmkārt tāpēc, ka ražošana ir kļuvusi efektīvāk un nevajag tik daudz darba spēka kā kolhozā, kurus katru strādājušo lauku bija vismaz viens, kas sēdēja kantorī. Mēs zinām, kādā stāvoklī ir ceļi, ka cilvēki laukos nespēja būt mobili un aizbraukt uz tuvāko pilsētu strādāt. Mēs zinām, ka ļoti daudz grib labāk atalgot darbu un tāpēc aizbraukt strādāt uz ārvalstīm. Skolnieks skaits sarūk ļoti strauji. Un skola ir jāslēdz. Vai arī skolas ir jāapvieno un kādu vienu no divām skolām ir jāslēdz. Vai jūs domājat, ka tas ir populārs lēmums? Vai šis lēmums gūs lielu atbalstu pašvaldībā? Un savākt nelielā pašvaldībā pietiekam skaitu balsu, lai varētu ierosināt referendumu, un arī, es domāju, nobalsot šajā referendumā pret pašvaldību, kuri pieņēmusi šo vajadzīgo, bet ļoti nepopulāro lēmumu. Tas ir ļoti vienkārši. Lai pašvaldība justos stabilāk, tai ir jādod laiks, un bieži vien šie 4 gadi no vienām vēlēšanām līdz otram ir tas nepieciešamais laiks, lai varētu ilgākā termiņā pamatot viena vai otra lēmuma nepieciešamību. Un cilvēki varbūt pēc tikai 2 gadiem redzēs, ka pašvaldība ir pieņēmusi pareizu lēmumu. Nepopulāru, bet pareizu lēmumu. Un mēs šo situāciju gribam destabilizēt. Mēs esam redzējuši Latvijā, kāda ir iedzīvotāja reakcija bieži vien, ja mēs gribam kaut ko būvēt, un kaut ko būvēt arī vajadzīgu. Atceramies Ikšķilē, Ikšķilas novadā, kad neuzbūvēja vienu rūpniecības uzņēmumu, kas nebūtu nebija tāds, kas perspektīvē varētu piesārņot apkārtējo vidi, bet kad iespējamie šī iespējamā uzņēmuma konkurenti, ja, ka ļoti viegli saorganizēja piketus, saorganizēja ļoti lielu cilvēku skaitu, turklāt cilvēkus, kas vispār nedzīvoja šajā pašvaldībā, kas protestēja, kas tādā veidā ieguva rezonansu arī vietējā sabiedrībā, un šis objekts netika uzcelts. Vai domājat, ka nelielā pašvaldībā būs ļoti populāri uzbūvēt attīrīšanas iekārtas, pakļaujot lielam riskam, ka ilgu laiku būs izjaukti varbūt vietējie ceļi, ka varbūt būs jāziedo šim attīrīšanas iekārtu uzcelšanas mērķim kāda ļoti vietējo iedzīvotāju sabiedrībā populāra, skaista vieta. Jūs domājat, ka tas ir vienkārši? Mēs zinām, kāda šobrīd Latvijā ir sociāla-ekonomiskā situācija. Mēs ļoti labi arī redzam to, ka bieži vien cilvēki neiedziļinās lietas būtībā, bet meklē vaininieks varas pārstāvjos, gan valsts varas, gan vietējās varas pārstāvjos. Viņi varbūt nepadomā, ka gāzes cenas ceļās visā pasaulē un tāpēc pieaug apkuras izmaksas. Viņi domā, ka pie tā ir vainīga vietēja vara un meklē vaininieks pirmkārt tur. Mēs ļoti labi redzējām, ar cik lielu sajūsmu tauta nobalsoja par Saeimas atlaišanu. Protams, tam bija arī savs pozitīvais efekts, bet ne viss, tas, kas notika pēc tam, ir vērtējams tik pozitīvi. Mēs redzam, cik vienkārši nonāca pie varas partija, kur jau vēl nebija gadījums, kur jau sašķēlās pirms nonākšanas Saeimā. Mēs redzam, ka mums valstī ir ministrs, kurš, manuprāt, ir vienīgais cilvēks, kurš visā valstī domā, ka viņš ir atlaidis no darba kādu vietējās pašvaldības vadītāju. Man liekas, viņš ir vienīgais, kurš tā domā, jo joprojām šis pašvaldības vadītājs pieņem lēmumu, paraks dokumentus un līdz ar to tiek tikai vairots tiesiskais nihilisms. Tieši tā, cienījamie kolēģi, šis cilvēks, jūs gan te kratat galvas, bet parakstīja tikko sadarbības līgumu starp vietējo pašvaldību un Olimpisko komiteju par to, ka attiecīgā pašvaldībā būs Latvijas sports spēles. Ja. Un cilvēki man pa to zvan un viņi nesaprot, kā tas var būt. Ja. Tas tik norāda uz to, ka mums ir jābūt ļoti, ļoti uzmanīgiem. Mēs zinām, cik šobrīd sabiedrība, Latvijas sabiedrība ir sašķēlta. Mēs redzam, cik ļoti tālējošas sekas bija valodas referendumam, ka vēl tagad sabiedrība nav nomierinājusies. Un mēs zinām, ka Latvijā ir pašvaldības, kur pamat iedzīvotāji ir tikai aptuveni 20%. Un turklāt šīs pašvaldības atrodas mums ne sevišķi draudzīgi valsti pierobežā. Protams, šis likumprojekts it kā neparedz pašu referendums par valodas lietām. Bet ja šāds referendums tiks organizēts, tas būs noticis. Palasiet pirmo punktu 5. pantā, ka referendums var notikt par pašvaldības ilgtspējīgas attīstības stratēģiju vai atsevišķi tajā noteikti jautājumu, kas attiecas uz pašvaldības autonomajām funkcijām. Šis formulējums pieļauj ļoti dažādas interpretācijas. Es ilgus gadus esmu vadījis valodas komisiju un diskutējis ar Eiropas ekspertiem par valodas lietām. Un ticiet, man ļoti bieži tā izpratne par reālo situāciju Latvijā bija apmēram tāda, ka kāpēc jūs 40. Gadā, tad, kad Čeka 41. Gadā izsūtīja uz Sibīriju, kāpēc jūs nesūdzējaties policijā? Un bieži vien par daudzām lietām šie izpratne nav mainījusies. Un es domāju, ka Eiropā vēl daudzi nešķiro to, ka Latvijā mūsu lielākā mazākuma tautība pamatā ir imigranti, nevis mazākuma tautība klasiskā izpratnē, atšķirībā, piemēram, no poļiem Viļņas apgabalā Lietuvā, kur tā ir autotohonā minoritāte, kas tur dzīvo jau tūkstošiem gadus. Ja? Tā kā, cienījumie kolēģi, šim likumprojektam var būt ļoti, ļoti tālajošas sekas, kas var tā pieņemšanas rezultātā izjaukt stabilitāti valstī. Tāpēc, cienījumie kolēģi, gan atbildīgā komisija, kas domājams, ja saim par šo likumprojektu nobalsos, pie šī likumprojekta strādās, pie tā ir ļoti daudz un rūpīgi jāstrādā, un visiem mums kopā ir jāpadomā, vai vispār šāds likums šobrīd, šodienas Latvijas apstākļos, ir nepieciešams. Paldies.
Paldies, vārds deputātē Lolitai Čigānai.
Cienījamā saimes priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi, šodien mēs diskutējām par priekšlikumu, ko bija iesnieguši mūsu kolēģi no Saskaņas centra par domu, ka iespējams vajadzētu dot iespēju pašvaldību iedzīvotājiem vēlēt savu pilsētas priekšsēdētāju vai mēru tiešās vēlēšanās. Arguments, ko minēja Saskaņas centrs, bija, ka tas nodrošinātu lielāku iesaisti, iedzīvotāju iesaisti pašvaldības dzīvē un lielāku ciešāku saikni ar pašvaldības pārvaldību. Tomēr viena lieta, ko Reskāja kungs aizstāvot šos te grozījumus nepieminēja un ko savukārt savā runā ļoti precīzi iezīmēja Cilinska kungs, ir, ka mums ir jāskatās kopā uz pašvaldību pārvaldības reformām, kuras mēs jau vairākas no tām esam veikuši, vairākas no tām šobrīd diskutējam Saimā un vairākas no tām īpaši administratīvi teritoriālās reformas izvērtējumu un iespējamo turpinājumu mēs diskutēsim šogad līdz gada beigām attiecībā uz to, cik efektīvas un rīcības spējīgas ir mūsu pašvaldības. Tā kā šis likumprojekts ir jāskata šajā kontekstā. Šobrīd mēs esam jau iestrādājuši likumā par pašvaldībām grozījumus, kas ir uzsākuši izpildvaras un lēmēja varas nošķiršanu pašvaldībā, lai lēmēja varai pašvaldība deputātiem dotu iespēju ciešāk sadarboties ar iedzīvotājiem un vairāk viņiem skaidrot reizēm ļoti sarežģītos domas lēmumus, kas domē ir jāpieņem. Tāpat mēs šobrīd diskutējam par izmaiņām deputāta statusa likumā. Un ļoti interesantā veidā, vairāk nekā 20 gadus pēc neatkarības atgūšanas, mēs šobrīd runājam par to, kas tad ir pašvaldības deputāta pienākumi, kas pašvaldības deputātam ir jādara, vai tas ir brīvā laika pavadīšanas veids būt pildīt pašvaldību deputāta pienākumus, vai arī varētu pašvaldības deputātam uzticēt lielāku pienākumu nastu, tieši skaidrojot iedzīvotājiem lēmumus, sadarbojoties ar iedzīvotājiem, uzklausot viņu idejas, piesaistot investīcijas un darot daudzas citas lietas. Tā kā, cienījamie kolēģi, šis likums par vietējiem pašvaldības referendumiem ir daļa no šī lielākā procesa, kas paredz lielāku iedzīvotāju iesaisti domas darbā. Tās valstis, kurās ir pašvaldība vai vietējie referendumi, ir apliecinājušas, ka tikai šīs sistēmas esamība vien nodrošina to, ka domas ir spiestas daudz vairāk, daudz ciešāk strādāt ar saviem iedzīvotājiem un jau saulaicīgi viņiem skaidrot savus lēmumus. Tas padara attiecīgo novadu domas gan atvērtākas iedzīvotājiem, gan arī vairāk uz komunikāciju un skaidrošanu orientētas. Mēs valsts pārvaldes un pašvaldības komisijā daudz runājām par šo likumprojektu, tajā skaitā iezīmējām dažas no problēmām, ko šeit minēja mans kolēģis Ābiķa kungs. Mēs ļoti labi apzināmies, ka daži no formulējumiem par tēmām, par ko varēs sarīkot referendumu, šobrīd nav pilnīgi un pie viņiem ir jāstrādā. Jo ir ļoti svarīgi, lai šis nebūtu likums, kas izraisa iedzīvotāju dusmas brīžos, kad viņiem nav skaidrs, par ko viņi varētu ierosināt referendumu, bet galu galā doma lemj, ka par konkrētu jautājumu referendumu sarīkot nevarēs. Tā kā pie formulējumiem būs jāpiestrādā. Šobrīd, kā jau Viļumkungs noraksturoja, šajā likumā ir paredzēti pietiekami augsti sliekšņi dažādām iedzīvotāju iniciatīvām, tai skaitā domas atlaišanai, lai kaut kāda neliela grupa, kurai ir kaut kādas savas sautīgas intereses, nevarētu samusināt nelielu iedzīvotāju daļiņu, samusināt viņus savākt parakstus un iniciēt šo te referendumu. Visbeidzot, ļoti daudzi cilvēki saka, priekš kā mums ir nepieciešami vietējie pašvaldību referendumi, mums taču ir sabiedriskās apspriešanas par lielām būvniecības iecerēm. Kolēģis, gribētu šeit pieminēt tikai vienu piemēru. Sabiedriskajā apspriešanā par liela apjoma minerālmēslu terminālu būvniecību Kundziņsalā piedalījās 22 cilvēki. Es izskatīju šīs sabiedriskās apspriešanas protokolus, tur ne ar vienu vārdu netika pieminēts tas, ka šie materiāli, kas tiks glabāti Kundziņsalā, ir potenciāli ļoti sprādzienbīstami. Ko nozīmē šīs sabiedriskās apspriešanas? Mēs esam redzējuši, ka viņu jēga un pienesums, informējot iedzīvotājus un patiesi izdiskutējot jautājumus, ir minimāls. Tā kā pašvaldība referendums šajā kontekstā saistībā ar liela mēroga būvniecības iecerēm varētu būt patiešām ļoti noderīgs rīks. Visbeidzot, atsaucoties uz bailēm un nestabilitāti. Cienījamie kolēģi, es domāju, ka visiem ir pilnīgi skaidrs, ka pagājušā gada valodas referendums ir izdarījis milzīgu lāča pakalpojumu pilsoniskai iesaistei. Jo redzot, ka šādā destruktīvā veidā var šķelt sabiedrību un tracināt sabiedrību, cilvēkiem šobrīd ir bail no referendumiem. Bet, nu, skatīsimies patiesībā acīs. Šobrīd mēs nerunājām par iespējām par to, ka varētu būt kaut kādas kustības, mainīt konkrētas pašvaldības valodas, izvietot ielu plāksnītes dažādās valodās vai tam līdzīgi. Šeit tomēr ir ļoti šauras saimnieciskas tēmas, par ko varētu ierosināt vietējos referendumus. Tā kā es aicinu šo likumprojektu atbalstīt. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Vladimiram Reskājam.
Viļuma kungs ir teicis varu tautai. Tas ļoti divkosīgi izklausies pēc tā, ka tautai neļāva vēlēt mērus.
Paldies. Vārds deputātam Jurim Viļumam otro reizi.
Es gribēju tikai vēl nedaudz varbūt atbildēt arī Ābiķa kungam un izskaidrot, ka šis likumprojekts paredz to, ka balsotājs, cilvēks, kurš ir uzņēmies organizēt parakstu vākšanu, pašvaldībā iesniedz konkrētu jautājumu, uz kur var atbildēt par un pret, un pēc tam dome pieņem lēmumu vai par attiecīgo jautājumu var ierosināt pašvaldības referendumu. Un tad tikai, faktiski tikai tad tiek uzsākta šī parakstu vākšana, attiecīgi šis process uzsākas. Līdz ar to dažādas, teiksim, spekulācijas par to, ka tur varētu būt atsevišķi jautājumi par vienas vai otras skolas slēgšanu vai vēl kaut kādi savādāki jūtīgi jautājumi. Es domāju, ka tas neatbilst patiesībai. Un atbildot vairākiem politiķiem, es tomēr teikšu, ka mums tiešām nav jābaidās no tautas un tas vārds referendums, kas pēdējo gadu laikā ir kļuvis tādu ļoti negatīvu pieskaņu. Es domāju, ka mums pakāpeniski tomēr jāiet uz priekšu un nav jābaidās no tā, ka iedzīvotāji, sabiedrība, tauta pasaka savu viedokli, jo mēs tiešām šeit pārstāvam viņas intereses. Un sabiedrība nešķeļ pati sevi. Sabiedrību, diemžēl, šķeļ politiķi. Paldies. Aicinu atbalstīt šo likumprojektu.
Paldies. Vārds deputātam Jānim Dombrovam. Vai jums pietiks ar 12 minūtēm?
Godātā saima, konceptu esmu par pašvaldību referendumiem, bet šajā redakcijā ir vairāks būtiski trūkumi, kuri būtu jānovērš otrajā lasījumā. Gan Ābiķkunga minētie argumenti, gan arī vēl vairāki citi. Kā vienu piemēru minējušu pašvaldība, kur ir 2000 vēlētāji. Šobrīd pēc pašreizējās redakcijas. Tātad šajā pašvaldībā 2000 vēlētāji pēdējās vēlēšanās vēlēšana aktivitāte ir bijusi 45%, kas ir nu, visai vidējs rādītājs pašvaldību vēlēšanās. Tātad ir piedalījušies 900 vēlētāji. Saskaņā ar likumu par 5. panta 1. un 2. punktā minēto referendumu var ierosināt 15% no visiem balstiesīgiem vēlētājiem, tātad tie būtu šai gadījumā 300 cilvēki, 300 vēlētāji konkrētā novadā dekorējušies. Vēlēšana aktivitātei ir jābūt pusei no pēdējo domas vēlēšana aktivitātes, tātad 450 cilvēkiem ir jāpiedalās. Savukārt priekšlikumu ir jāatbalsta vismaz pusei plus viens no tiem, kas ir piedalījušies šajā referendumā. Tātad minimums ir 226 cilvēki. Tātad par 5. panta 1. un 2. punkta spēkā stāšanos nobalsojot 226 cilvēkiem, kas ir kriet mazāks skaits nekā tie, kas ir ierosinājuši šo referendumu, un kas sastāv tikai bišķiņ vairāk kā 10% no kopējā vēlētāja skaita novadā referendums ir atzīts par notikušu, no lēmums ir pieņemts. Līdzīgs variants ir ar domas atlaišanu. Tātad ierosināt var 30% no kopējā balstiesīgā skaita, kas būtu 600 cilvēku šai gadījumā, un par referendumā ir jānobalso vismaz 66% no pēdējo domas vēlēšanu piedalījušo skaitu, kas šai gadījumā būtu 595 vēlētāji. Tātad arī šajā gadījumā domi var atlaist mazākums. Mazāk nekā tie, kas ierosina domas atlaišanu, un apmēram 1/4 no kopējā vēlētāja skaita. Papildus vēl arī es saskatu risku saistībā ar šo elektronisko referendumu ierosināšanu. Tā iemeslu dēļ, ka pastāv ļoti vieglas iespējas dekorēties, pārdekorēties, un arī šo var izmantot kā politisku instrumentu atsevišķi politiskie spēki, lai ietekmēt konkrētu novada darbību un destabilizēt šo darbību. Ļoti viegli var norganizēt, piemēram, 200 cilvēkus, kas dekorējas kādā īpašumā īslaicīgi uz mēnesi. Viņi ierosina referendumu, nobalso referendumā pozitīvu, lēmums ir pieņemts, pēc tam atdekorējas atpakaļ uz tām pašvaldībām, kur pirms tam ir dzīvojuši. Šādas nianses tiešām būtu nepieciešams otrajā lasījumā novērst, lai ar šo pašvaldības referendumu palīdzību mēs sasniegt to mērķi, ko vēlējāmies, nevis destabilizēt novadu darbu. Paldies.
Paldies. Debates slēdzu. Vai komisijas vārdā Viļumkungs, ko vēlas piebilst? Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu vietējo pašvaldību referendumu likums atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76, pret nav atturas 3. Likuma projekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam 21. marts.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš 21. marts. Paldies! Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījuma vidus aizsardzības likumā. Pirmais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidus reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Ingmārs Līdaka.
Tātad, cienījamie kolēģi, jūs uzmanībai grozījumu vidus aizsardzības likumā. Būtībā šeit tiek risinātas divas problēmas. Viena, visā likumā tiks mainīti vārdi ķīmiskie produkti attiecīgajā locījumā uz vārdu maisījumu attiecīgajā locījumā. Tas ir viens. Un otrs, tiek paredzēts, ka vides monitoringa pamatnostādnes turpmāk ministra kabinets apstiprinās nevis reizi četros, bet gan reizi sešos gados. Kas ir loģiski, jo monitoringa jau būtība ir sniegt priekšstatu par pēc iespējas garāku laika periodu. Tā kā lūdzu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu vidus aizsardzības likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87, pret atturas nav likumprojekts, pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
28. februāris.
Citu priekšlikumu nav, priekšlikuma iesniegšanas termiņš 28. februāris. Paldies! Mēs turpināsim izskatīt mūsu darba kārtību pēc pārtraukuma, bet pirms mēs reģistrējamies, vārds paziņojumam deputātam Andrejam Klimeņģevam.
Labrīt, augstākie deputāti! Mūsu visu vārdā vēlos sveikt mūsu kolēģi Andriju Juģinu, kuram tieši šodien 43 gadi. Bet galvenais šodien, bija paldies Andrejam, jā. Bet galvenais bija viņš cits jubilējs šodienas. Apaļš liels, par cipriem nerunāsim šodien. Visu saimas deputātu vārdā svinīgi sveicam saimas priekšstādātāju Solvitu Āboltiņu.
Jā, paldies, bet vēl mums ir vēl paziņojumi, nevārds paziņojumam deputātei Inesei Lībiņai Egnerē.
Godātie kolēģi, es atgādinu, ka lielajā pārtraukumā 12.30 juridiskās komisijas locekļi tiek aicināti uz komisijas sēdi komisijas telpās. Paldies.
Vārds paziņojumam deputātam Viečislavam Dambrovskim.
Taucams pas komisijas sēdē pulksten 10.40.
Vārds paziņojumam deputātam Ainaram Latkovskim.
Aizsardzības komisija uz sēdi savās komisijas telpās tagad.
Un es atgādinu, ka tūlīt pēc reģistrēšanās ir frakcija padoma, lai lemtu par pavasara pārtraukumu. Lūdzu zvanu. Lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Paldies.
Aina. Racīja padomu. Tu nevar vēlāk sākt.
Vārds saimes sekretāra biedram Jānim Utānam reģistrācijas rezultātu nolasīšanai.
Godātie kolēģi, nav reģistrējušies Jānis Ādamsons, nav Inita Bišofa, nav Inga Bite, nav Ilma Čepāne, nav Ojārs Ēriks Kalniņš, nav Valdis Liepiņš, nav Nikita Nikiforovs, nav Klaus Olšteins, nav Igors Pimenovs, nav Vineta Poriņa, nav, un Raimonds Vējons arī nav. Paldies!
Paldies, pārtraukums līdz pulkstens 11.